Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Pavel Bielik, Peter Kováč, Tomáš Čorej a Michal Duchovič. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete, čo nové v kauze hokejistov z KHL, ako sa v Zámori darí Jurajovi Slavkovskému, ako vyzerali preteky okolo Slovenska, čo sa deje vnútri futbalového Slovana, že tenisti v Davis Cupe splnili svoj cieľ, či ako vyzerali basketbalové majstrovstvá sveta. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Ani 11 dní potom, ako hokejový zväz oznámil, že hráči z KHL stále môžu reprezentovať Slovensko, ešte nevieme, ako prebiehal výkonný výbor, na ktorom k tomu jeho členovia dospeli. Zápis z neho stále nie je zverejnený na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja a jediný člen výkonného výboru, ktorý dal rozhovor do médií, na zasadnutí ani nebol. Ide o Rudolfa Hrubého, majiteľa Slovana, ktorý si myslí, že šport a politika sa nemajú miešať. Hrubý je minoritným akcionárom denníka N. Zjavné je zatiaľ len to, že proti väčšine hlasoval Michal Hanzuš, ktorý sa svojho miesta v exekutíve zväzu preto aj vzdal. Inak toto gesto spravil spôsobom, z ktorého si môže zobrať príklad nie jeden politik. Rozhodnutie najprv oznámil členom klubov, aby sa to nedozvedeli z médií. Až keď jeho list unikol na verejnosť, vydal stanovisko, v ktorom veľmi slušne vysvetlil svoje rozhodnutie. Bez toho, aby niekoho osočoval alebo šíril negativitu. A bez toho, aby sa držal za každú cenu svojej stoličky. Zväz prišiel od dôležitého človeka, svojho intelektuála číslo 1. Hanzuš po ukončení aktívnej kariéry úspešne viedol skupinu hráčov, ktorá je za tým, že vo svojej funkcii skončil prezident Igor Nemeček, predtým pravá ruka Juraja Širokého. Teraz v Banskej Bystrici vedie mládežnícky klub, ktorý sa riadi najnovšími poznatkami športovej vedy a práve výkonný výbor bol miestom, kde sa osvietené myšlienky mohli dostať aj do klubov, ktoré ich doteraz ignorovali. Kým Hanzušov postoj je kryštáľovo čistý, na interpretáciu statusu jeho bývalého kolegu z výkonného výboru treba viac trpezlivosti. Branislav Semančík tvrdí, že výkonný výbor vlastne vôbec o zákaze reprezentovať nehlasoval, iba sa touto vážnou témou zaoberal. Podľa neho sa rozhodne až na najbližšom stretnutí. Ako tomu rozumieť? Máme dve možnosti. Buď na výkonnom výbore došlo k veľkému nedorozumeniu a vydaniu zmetočného stanoviska, alebo tu skrátka niekto klame. Ponúka sa jedna konšpiračná teória. Semančík naznačuje, ako by výkonný výbor mohol zacúvať. Momentálne zväz zažíva veľký tlak od partnerov, minimálne od Orangeu a Kauflandu, ktoré to komunikovali aj verejne, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. A ak by sa o tom vlastne ešte nerozhodlo, dalo by sa to ľahšie zobrať späť. Verejnosť však vie len to, čo povedal pre Sportnet člen výkonného výboru Hrubý. Citujeme. Keď raz výkonný výbor niečo rozhodol, nikto by sa nemal snažiť o zmenu jeho stanoviska. Výkonný výbor to zvážil a rozhodol. Zmena stanoviska by nemala prichádzať do úvahy ani pod hrozbou odstúpenia sponzorských zmluv. To už je za čiarou. Ak by sa to stalo, takéto firmy do budúcnosti pre mňa sú nepriateľné ako obchodní partneri, povedal Hrubý. Síce to vyzerá tak, že väčšina hokejového prostredia s rozhodnutím súhlasí. Ozývajú sa ale aj verejne jednotlivci, ktorí sú proti. Viacero rozhovorov dal Miloš Radosa, prezident Dukly Trenčín, a nesúhlas vyjadril aj Richard Rapáč, generálny manažer Spišskej Novej Vsi. Jasné stanovisko dal aj legendárny Peter Šťastný, ktorý tvrdí, že, citujeme, smiešné a primitívne zdôvodnenie nič nemení na veci, že je to tichý súhlas s vojnovými zločinmi páchanými na ukrajinskom ľude ruskou armádou. Hoci sa NHL začína až v októbri, aj trojica draftovaných Slovákov v prvom kole, Juraj Slavkovský, Filip Mesároš a Šimon Nemec, mohla svoje kvality ukázať už tento víkend. Ich týmy odohrali počas prípravného turnaja nováčikov v Buffale niekoľko stretnutí, čo bola pre hráčov výborná možnosť, ako presvedčiť trénerov, že patria do NHL. Slavkovský, ktorý odohral poslednú sezónu medzi mužmi, mal od začiatku jasný cieľ. Chcem dominovať, chcem byť najlepší hráč na ľade a pomôcť týmu, povedal novinárom pred turnajom. Turnaj mu však nevyšiel tak, ako si predstavoval. 18-ročný Slovák v žiadnom stretnutí neskóroval a po jednej z jeho chýb dostal Montreal dokonca gól vo vlastnej presilovke. Ale pozor, aj napriek tomu sú ohlasy na jeho debut v drese Canadiens prevažne pozitívne. Napríklad v úvodnom zápase Montrealu s Buffalom prihral Slavkovský na gól práve Mešárovi, s ktorým nastúpil v elitnej formácii. Slavkovský si v útočnom pásme pri mantineli najskôr výborne prikryl puk telom, aby skvelou prihrávkou našiel Mešára pred bránkou. Slavkovský bol napokon druhou hviezdou zápasu, čo len dokazuje, že do Ameriky neprišiel iba hrať. Chce vyhrávať, presadiť sa medzi najlepšími na svete a potrebuje ešte čas. Expert na Montreal Arpon Basu napokon použil vo svojom článku výstižný titulok. Debut Juraja Slavkovského urobil na nováčikovskom turnaji dojem na všetkých okrem neho. Časom to oceníme aj my, hokejoví priaznivci, ktorí si pamätáme striebro z Pekingu a Slavkovského ako najúžitočnejšieho hráča olympiády. Uplynulý hokejový víkend nám totiž pripomenul dve veci. Prvou je memento, aby sme fanúšikovské očakávania trochu krotili. Slavkovský je výnimočný talent, ale to neznamená, že bude okamžite hviezdou NHL. Prvým dôležitým víťazstvom bude, ak dostane šancu 12. októbra, keď hrá Montreal úvodný zápas NHL s dlhoročným rivalom z Toronto Maple Leafs. Druhou je skutočnosť, že Slavkovský nie je jedinou nádejou pre vzostup slovenského hokeja. V Buffale hrali výborne Filip Mešár a Šimon Nemec, pričom hlavne prvý zmienený určite patrí k najlepším hráčom a najväčším prekvapeniam turnaja. Mešár bol v úvodných dvoch zápasoch pôsobivý, ukázal šikovné ruky, všestrannosť a lepšiu strelu, ako som od neho očakával, napísal kanadský reportér Matt Drake. Mešár strelil cez víkend dva góly a ukázal množstvo skvelých momentov. V tretej tretine posledného zápasu proti Ottawe ho dokonca preradili z druhej formácie do elitnej priamo k Slavkovskému. Avšak aj tu musíme spomaliť. Mešár zrejme tak skoro šancu v NHL nedostane a spolupráca so Slavkovským na klubovej úrovni je v blízkej budúcnosti nepravdepodobná. Cyklistické preteky okolo Slovenska zažili v posledných rokoch výrazný vzostup, ktorý mal potvrdiť aj minulotýžňový 66. ročník. V niečom sa to podarilo, v niečom nie. Prevažujú však pozitíva, preto začneme nimi. Po minulom roku aj teraz preteky vysielal Eurosport, k čomu prispela sumou 350 000 eur aj vláda s cieľom propagácie prírodných, kultúrnych a historických krás Slovenska. Tento zámer sa bez pochyby podarilo naplniť, a to predovšetkým v posledných troch etapách, ktoré vrcholili v Banskej Štiavnici, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach. Slovensko v nich ukázalo presne to, v čom má potenciál odlíšiť sa od zahraničia a nebyť nekonečného množstva billboardov so stovkami župných či komunálnych kandidátov, mohol byť vizuálny zážitok ešte silnejší. Estetickým vrcholom bola etapa končiaca v historickom centre Banskej Štiavnice, kde organizátorom vyšiel ťah zaradiť ju na voľný 15. september, vďaka čomu v cieli povzbudzovali stovky fanúšikov. Okrem peknej prírody či rovnako malebného mesta, tak mohli mať televízni diváci dobrý pocit aj z celkovej atmosféry. Tu navyše doplnila atraktívna cyklistika, na ktorej konci prišiel peloton do cieľa roztrhaný takmer po jednotlivcoch. Kopce v Štiavnických vrchoch aj finále na dlažobných kockách tak konečne naplnili to, čo sa pretekom po športovej stránke dlhodobo vyčíta. Okolo Slovenska totiž boli často málo náročné a neselektívne, čo znamená, že sa všetky etapy končili hromadným dojazdom. Škoda, že spomínaný dojazd v Banskej Štiavnici bol v tomto smere jediný. Viac podobne náročných etáp by pretekom pridalo na atraktivite. Takto sa z celkového víťazstva nečakane teší český cyklista Jozef Černý z Quickstepu, ktorý si k triumfu pomohol dobrou úvodnou časovkou. Hoci nie je vrchár, v Štiavnici sa udržal v kontakte s najlepšími a žltý dres si postrážil až do konca. Najväčším športovým pozitívom zo slovenského pohľadu boli výkony 19-ročného Martina Svrčeka, ktorý v drese víťazného Quickstepu dokončil svoj prvý etapák. Aj keď sa k súťaženiu vrátil po dlhom zranení len pred troma týždňami, na čele pelotónu odpracoval desiatky minút, podielal sa na sťahovaní úniku a v závere náročnej štvrtej etapy ešte dokázal útočiť. V poslednej etape síce aj jemu došli sily, no cenu pre najlepšieho Slováka si prevzal zaslúžene. Hoci ju získal len o pár sekúnd, výkonnostný rozdiel v porovnaní s ostatnými krajanmi bol výrazný. Ťažko určiť, či je to zo slovenského pohľadu skôr dobrá alebo zlá správa. V kontexte uplynulých rokov však potešilo, že okrem Mateja Blažka preteky dokončili všetci Slováci. A aké bolo hlavné negatívum? Na rozdiel od vlaňajška, keď na Slovensku jazdil Peter Sagan či Chris Froome, tento raz pretekom chýbala výrazná postava, ktorú by poznali aj tí, ktorí cyklistiku sledujú len okrajovo. Mal ňou byť britský šprinter Mark Cavendish, pre ťažkosti po prekonaní covidu sa však na poslednú chvíľu odhlásil. Zmeniť by sa to mohlo budúci rok, podľa slov organizátorov by sa na domáce preteky mohol vrátiť Peter Sagan. Pomôcť by malo aj presunutie majstrovstiev sveta zo septembra na začiatok augusta, vďaka čomu by viacero veľkých mien mohlo mať v septembri voľnejší program. Futbalový Slovan mal pred začiatkom sezóny veľké očakávania, ktoré sa mu však zatiaľ nedarí naplňať. Po nevydarenom zápase proti Jerevanu v klube skončil športový riaditeľ a všetci skauti. Slovan vstúpil do aktuálnej sezóny s najvyšším rozpočtom vo svojej histórii. Odhad hovorí približne o desiatkach miliónov eur. V lete získal viaceré výrazné posily vrátane gruzínskeho záložníka Giorgio Čakvetadzeho a dlhoročného slovenského reprezentanta Juraja Kucku. Lenže napriek hviezdnemu kádru sa slovenský majster skoro nedostal do pohárovej Európy. Po vypadnutí v predkole Ligy majstrov a Európskej ligy sa úspešným penaltovým rozstrelom proti Mostaru kvalifikoval aspoň do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V nej Slovanu vyžrebovali priateľnú skupinu, z ktorej by mal podľa papierových predpokladov postúpiť z druhého miesta. Zatiaľ však tomu nič nenasvedčuje. Tým Vladimíra Vajsa staršieho najprv pred dvoma týždňami iba remizoval so Žalgirisom Vilnius a minulý štvrtok dokonca prehral na ihrisku Pioniku Jerevan 0-2. Slovan podal nevýrazný výkon a Vajs po skončení zápasu hovoril o zaslúženom víťazstve súpera. Tréner Slovana po neúspechu v Jerevane tvrdil, že treba vyvodiť dôsledky. Krátko potom sa ukázalo, že ich vyvodil majiteľ Ivan Kmotrík starší, ktorý potvrdil, že klub ukončil spoluprácu so športovým riaditeľom Richardom Trúcom. Meno nového by sme sa mali dozvedieť tento týždeň. Okrem Trúca skončili aj všetci skauti klubu. Kmotrík tvrdí, že vo funkcii ostáva iba jeho syn, generálny manažér, ktorý má jeho plnú dôveru. Majiteľ Slovana zároveň potvrdil, že neplánuje vyhodiť svojho dobrého priateľa Vajsa, ktorého budúcnosť je podľa Kmotríka v jeho vlastných rukách. Spôsobením Slovana v Európe sú nespokojní fanúšikovia aj vedenie klubu, pre ktoré je navyše mimoriadne dôležité z finančného hľadiska. Za každú výhru klub zinkasuje 500 000 eur, za remízu 100 000 eur a v prípade postupu zo skupiny by dostal ďalších 600 000. Vzhľadom na vysoké výdavky, ktoré mal Slovan počas leta, by išlo o vítané čiastky. Vo Fortuna lige je pritom Slovan naďalej lídrom. Po 11 kolách má trojbodový náskok na Podbrezovú. V nedeľu Slovan odohral derby v Trenčíne. Skončilo sa bezgólovou remízou. Slovenský Davis Cupový tím cez víkend podľa očakávania zvíťazil nad výberom Rumunska 3-1. Zverenci Tibora Tóta si tak zahrajú v kvalifikácii o postup na záverečný turnaj. Slovenskí tenisti sa v bratislavskom NTC mohli spoliahnuť na Alexa Molčana, ktorý má za sebou najúspešnejší rok svojej kariéry. Rodák z Prešova počas nej začal spolupracovať s Marianom Bajdom a dostal sa do 5. desiatky svetového rebríčka. Molčan sa počas víkendu správal presne tak, ako by kapitán Tibor Tóth aj fanúšikovia od slovenskej jednotky očakávali. V obidvoch svojich zápasoch podal koncentrovaný výkon a predtým získal dôležité dva body. Molčan najprv vyhral nad skúseným Mariusom Kopilom, ktorý je síce až zo 4. stovky svetového rebríčka, ale počas prvého setu bol mimoriadne nepríjemný. Slovák však situáciu ustál a zvíťazil 7-5-6-1. Následne jednoznačne porazil rumunskú jednotku Nikolasa Davida Jonela, ktorý proti Molčanovi uhral iba dva gamy. Dôležitý pre Slovákov bol aj úspech v štvorhre, ktorá sa musela zaobísť bez zraneného Filipa Poláška. Lukáš Klein a Igor Zelenaj však zápas proti rumunskému páru zvládli. Nič iné ako postup v súboji proti Rumunsku slovenský tím nemohol očakávať. V marci sa pokúsi štvrtý raz po sebe kvalifikovať na záverečný turnaj Davisovho pohára. S Molčanom vo výbornej forme a uzdraveným Poláškom by sa to Slovákom mohlo podariť. Až 5 rokov čakali basketbaloví fanúšikovia v Európe na svoje vrcholné podujatie a čakanie rozhodne stálo za to. O práve skončenej 41. edícii majstrovstiev Európy sa bude ešte dlho hovoriť. Či už z pohľadu kontroverzného a často kritizovaného metra rozhodcov, ale najmä z pohľadu nesmiernej vyrovnanosti tímov na záverečnom turnaji. Okruh favoritov mal svojich tradičných podozrivých, ako bolo Slovinsko, Srbsko alebo Grécko, no ani jeden z nich si nezahral o medaily. Rozprávkovým príbehom bolo Poľsko, ktorému sa pred turnajom predpovedalo 15. miesto. Málo kto z expertov čakal, že po zbabranej kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá sveta, aktuálne sú v predkvalifikácii podobne ako Slovensko, skončia tesne pod pódium. Poliaci dokázali bez výraznejších európskych hviezd preskočiť aj družstvá nabité hviezdami z NBA. Šampionát napokon vyhralo Španielsko, ktoré zažíva v tomto lete medailové úspechy. Každá z jeho reprezentácií si zahrala vo finále šampionátu. Z 9 účastí v 4 prípadoch uspela. Svedčí to nielen o skvelej vizitke práce s mládežou, ale aj o plynulom prechode generáciami. Práve u mužov to bola hlavná téma. Oproti minuloročným olympijským hrám absentovali z rôznych dôvodov bratia Gasolovci alebo Ricky Rubio. Treba sa pristaviť aj pri negatívach. Rozhodnutie FIBA, strešnej basketbalovej organizácie, o rozdelení organizátorov celkovo do 5 rôznych miest, Berlín, Kolín nad Rínom, Miláno, Praha a Tbilisi, sa neukázalo ako najšťastnejšie riešenie. Často sa hrali stretnutia pred chudobne zaplnenými halami a o to viac prekvapilo, že aj zápasy play-off v Berlíne často nepriniesli nálepku vypredané. Trend organizovania viacerými krajinami bude v najbližších rokoch pokračovať. Uvidíme, či sa dovtedy zlepší rozhodovanie alebo schopnosť zaplniť arény divákmi. A teraz ešte víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Michal Hanzuš. Populárny majster sveta a víťaz Stanleyho pohára sa vzdal jednej z najvplyvnejších stoličiek v slovenskom hokeji pre svoje ideály. Ťažké, no dôležité gesto pre celú spoločnosť. A porazeným je Richard Truc. Športový riaditeľ Slovana Bratislava dostal hodinovú výpoveď po prehre v Jerevane spolu so všetkými skautmi. Nech už boli Trucové kvality akékoľvek, rozhodnutie kmotríka staršieho vyhodiť všetkých okrem jeho syna neznie biznisovo, ale skôr emocionálne. Počúvali ste športový newsfilter denníka N, ktorý tento týždeň pre vás pripravili Michal Červený, Pavel Bielik, Peter Kováč, Tomáš Čorej a Michal Duchovič. Do počutia o týždeň.